barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin talaada ah 11 bisha Juun sanadka 2019. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Soomaaliland oo horumarinaysa heerka waxbarashada iskuulada.
Gobol walba waxaa loo sameeyey qorshe oo uu sameystay gobolku laguna dabagelaya madaxda wasaaradda waxbarashada ay ku dabagelayaan iyo 3 biloodka soo socda qorshaha gobolka. Marka waxyaabaha aadka u muhiimka ah ee meesha kaga hadlay waxay ahayd shirkaygan, bal sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada.
Waxaa kalood dhageysan doontaan tiknoolojiyadda casriga ah oo saameysay istuudiyayaasha lagu duubo cajaladaha heesaha Soomaalida.
Sidoo kale heesihii ayaanu idiin haynaa.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa su'aalo laga weydiiyey heshiiskii uu sheegay inuu la galay Mexico ee ku saabsanaa xakamaynta muhaajiriinta. Qodobka ugu muhiimsan ee su'aashu ay ka taagan tahay ayaa ah qayb ka mid a heshiiskaasi oo uu madaxweynuhu sheegay in ay qarsoodi ahaan doonto, isagoo ka gaabsaday inuu shaaca ka qaado mar ay warbaahintu su'aalo weydiisay. Madaxweyne Donald Trump uu ka jawaabayey su'aal ay v o ed weydiisay oo ku saabsanayd sababta ay Mexico u beenisay ama u diiday inuu heshiisku wax jira yahay, ayaa waxa uu sheegay inaysan isaga la ahayn in ay Mexico isdiidsiin karto waxa jira. Dowladda Mexico ayaa shalay beenisay inuu jiro heshiis gaar ah oo ay madaxweynaha Mareykanka isla gaareen.
Ciidamada difaaca hawada Sacuudiga ayaa maanta sheegay inay qabteen 2 diyaaradood oo droon ah oo ay ku soo weerareen xuutiyiinta dalka Yemen, sida ay warisay warbaahinta dowladda xilli maleeshiyada Shiicada ah ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah boqortooyada. Diyaaradan ayaa beegsatay ama beegsanaysay magaalada Khamis Mushaid ee koonfurta dalka Sacuudiga, hase yeeshee ma sababin wax khasaare nafeed ah ama waxyeelo, sida lagu sheegay bayaan ay baahisay wakaaladda wararka ee Sacuudiga S B A oo ka soo baxay isbahaysiga Sacuudigu u hoggaamiyo ee dagaalka Yemen. Xuutiyiinta ayaa telefishinka Al-Misraah ka sheegay inay beegsadeen saldhigga ciidamada cirka ee King Khalid ee magaalada Khamis Mushaid. Weerarkan ayaa yimid xilli ay wakaaladda wararka S B A warisay in isbahaysiga Sacuudiga ay kordhiyeen weerarada cirka ah ee lala beegsanayo goobaha xuutiyiinta ee gobolka Xajaah ee waqooyiga Yemen. Dagaalka Yemen ee Sacuudiga uu hoggaamiyo oo socda in ka badan 4 sano ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo badankood ay yihiin dad rayid ah, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka, waxaana ka dhashay cambaareyn caalami ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay dardar gelinayso tayeynta waxbarashada si ay ardaydu ula jaanqaado qaababka casriga ee waxbarashada caalamka. Warbixintan waxaa buuraman ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Kulan ku saabsan tayeynta waxbarashada gobollada Soomaaliland oo muddo 2 maalmood ah wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ku qabatay magaalada Buurama, gudoomiyaasha wasaaradda waxbarashada ee gobollada dalka ayaa gabagabadii kulankaasi waxaan wax ka weydiiyey bal waxyaabihii ay ka faa'iideen kulankan u socday muddada 2 maalmood ah gudoomiyaasha gobollada. Ugu horreyna waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaad, Axmed Shire Maxamed Baandheeye.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkaasu wax uu ka dhacay magaalada Buurame 2 cisho soconayey, waxa lagaga hadlayey oo u ahaa dhig u ahaa waxbarashada sidii loo tayeyn lahaa oo loo heli lahaa waxbarasho taya leh, arday taya leh, macallin taya leh, ka wasaarad ahaan wasaarad taya leh. Wax la dhaafay ma ay jirin. Waxaanuna rajaynaynaa haddii la hirgeliyo qodobada lagaga hadlay iyo arrimaha lagu soo hadal qaaday iyo sida looga howlgelayo in ay noqonayso taariikh iyo isbeddel weyn oo tacliinta aradda waxbarashada dhinaca tacliinta dhan kasta wax weyn ka bedeli doonta.
Haddii aan ka hadlo dareenkayga hawshan maanta la qabtay ee ah kulankan guddoomiyaasha waxbarashada gobollada, waxa weeyaan dareen aad iyo aad u qiimo badan. Waa dardargelinta iyo horumarinta waxbarashada. Markii guddoomiyaashii marka la isugu keenay ee mid walba la weydiiyey habka xiriirka iyo habkii loo horumarin lahaa, waxaan qabaa inay maanta taasi tahay tu lagu tartami doono oo guddoomiyaasha gobollada laftooda ay tartan gelin doonta oo kor loogu qaadi doono waxbarashadii ka socotay gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada, wasiir ku-xigeenka, iyo agaasimaha guud oo iyagu gartay in saddexdii biloodba mar laysu yimaado si looga wada hadlo qorshihii saddex biloodka ahaa ee ay soo qabteen una qabsoomi doona iyo carqaladaha ka hor yimid ee wax ugu qabsoomi waayeen. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin, waana fikir cusub oo aad iyo aad u wanaagsan.
Guddoomiyaal ahaan gobol walba wax loo sameeyey qorshe oo uu samaystay gobolku laguna dabagelayaa madaxda wasaaradda waxbarashada ay ku dabagelayaan iyo saddex biloodka soo socda sida adiguba ka dhawaajisay qorshaha gobolka sidii loo dejin lahaa kaabis haddii lagu samayn lahaa. Marka waxyaabaha aadka u muhiimka ah in meesha kaga wada hadlay waxay ahayd shirkaygan, bal sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada saddex bilood kaa tegay inaan bal wax iska baranno gobol ahaan, oo waxa dhici karta qorshe aniga ii yaallay saddexdii bilood hore oo aan fulin tusaale ahaan, oo gobol kalena u yaallay sidii ku fuliyey, bal in layska wada barto oo gobol waliba gobolka kale wuxuu ku fiican yahay uu ka barto. Waxaanay noo ahay daris iyo aqoon iswaydaarsi aad iyo aad u cajiiba. Waana abid markii ugu horreysay oo guddoomiyaasha gobollada dalku ay shir isugu yimaadaan, ujeedadaysu ay tahay bal inay waxbarashada ay hayaan ay gacanta ku hayaan, maadaama ay yihiin cidda ugu dhow ee iskuulladii maamulaysa waxbarashadii, iskuulladii maamulaysa ay yihiin guddoomiyaashu. Shir ay isugu yimaadeen ma jirto. Oo shirkii ugu horreeyey waxaa noo farxada in halkan Borama oo ah meeshii Soomaaliland laga bilaabay in aanu bal ku bilowno oo aanu budhig uga dhigno shirka guddoomiyaasha.
Waxaan ka dhex arkay runtii horta guud ahaan gobollada dhan way ka wada faa'iideysan qabo, gaar ahaan gobolka Togdheer. Gobolladu waa kala duruufo, waxay waa deegaano kala duwan, waxaan ku shaqaynaa duruufo kala duwan. Wuxuu gobol walba soo bandhigay duruufihii u gaarka ahaa. Waxyaabaha aan isleeyahay gobolka Togdheer uu ka faa'iiday waxaa ka mid ah inaanu soo gaadhsiinay halkii ugu sarreysay mushkiladihii iyo caqabadihii naga haystay waxbarashada gobolka Togdheer. Waxaa kale oo iyaduna ka mid ah waxyaabaha aan isleeyahay gobol Togdheer ahaan waa ka faa'iidaysteen inaanu xog badan aan helay oo aanan markii hore soo gaari jirin inaanu helay oo kale iswadaarsanay madaxdii qaranka. Runtiina ay noo ballan qaadeen inay wax badan nagala qaban doonaan. Waxay
kulankan ayaa ahaa midkii ugu horreeyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska u qabato guddoomiyaasha gobollada Soomaaliland. Ujeedka kulanka ayaana lagu gorfeeyey sidii kor loogu qaadi lahaa dhanka isku xidhnaanta. Haashim Shaah Cumar Good, V O A, Borama.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan idinku wada nasanno codka fanaanka Nimcaan Hilaac.
waxay qalqashaa markan qandhado qiyo
intaasi aynu ku dhaafno codkaasi baxsan ee fanaanka Nimcaan Hilaac. Markana Nairobi, dhallinyaradii horey ugu shaqeyn jirtay istuudiyaasha laga duubi jiray cajaladaha heesaha iyo filimaanta guryaha ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa haatan dareemaya saameyn xooggan oo ay shaqadoodii ku yeelatay adeegyada dijitaalka ama tiknoolojiyadda casriga ah. Aadan Cabdulaahi Cabdi oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqeysa istuudiyaha waayaha cusub ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in dadku ay hadda si fudud ku heli karaan ama ay uga heli karaan internetka adeegyada ay u baahan yihiin sida heesaha, halkii ay iyagu markii hore cajaladaha heesaha dadka u duubi jireen oo ay dhaqaale ka sameyn jireen. Wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed ayaa kula kulmay istuudiyaha waayaha cusub ee magaalada Nairobi.
Waxaan ku suganahay studio ay koox dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku duubaan cajaladaha oo ku yaala jidka 8-aad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan isku dayaa inaan halkan ku wareysto. Marka hore magacaaga ii sheeg.
Ama Aadan Cabdullaahi Cabdi.
Haye.
Halkan aan joogaa waxaan ka hadlay dhalinyarada waagi bixi jirtay. Nin ka mid ah
dhalinyarada?
Dhalinyarada waayaha cusub.
Dhalinyaradii fanaaniinta ah ay halkan ku soo baxay. Marka studiyahan waa magacoodi buu halkay ka soo asmeen.
Haa, magacooda halka wax ka asday. Halkan wax ka wada bilowna. Okay.
Marka wali waa u shaqeeyaa?
Wali waa u shaqeeyaa. Ayadoo macnaha internetyada iyo waxaas ay saameyn weyn ugu yeesheen shaqada sidii hore aysan ahayn. Inkastoo markii hore waxaan ka raadin jirnay macnaha cajaloyinka waa cusub oo aan dadka ku aan ugu qaybin jirnay, haddana macnaha inuu aroosidii waxaas iyo fiidiyowyo inaan edit gareynay waxaas aan gaadnay.
Marka kooxdii talow maxaa ka jooga Nairobi oo dadku laga yaabo inay isweydiyaan?
Adiga 3-2 qof, 4 qof amal ka joogta adiga hadda tilmaama 4 qof ka joogta.
Ayay inta kale?
Inta kale dibadda hay'adeen oo kii ee Netherlands aadeen.
Waan gartay Aadan, waxa ii muuqanayo cajaladihii hore ee la duubi jiray, kuwii aroosyada ee filimaanta iyo kuwii kale la dhigaysan jiray, bal hadda ka waran ma shaqeysaan oo cajaladaha ma duubtaan?
Maya wax cajalado aan duubnay, maya aroosyada iyo waxaas ayaa dhidhigelinaa.
Haye.
Okay.
Marka cajaladihii waa laga baxay oo dijitaalka saameyn ku yeeshay?
Haa, dijitaalka saameyn ku yeeshay. Waayo ma jirta hadda qof intuu ku imaaday cajalka duubanayo. Wax walba qofka si sahlan ayuu internetka uga soo degayaa. Marka aroosyada iyo video la edit gareynayo iyo heesta la edit gareynayo waxaas iska sugnaa meeshan, maayo wax kale kuma hayo.
Studiyahan meeqa sano furan yahay?
Almost wuxuu furan yahay, aan ku dhihi karaa 16 years ama
16 sano.
16 sano furan yahay.
Marka shaqadiina ka waran hadda sidee u shaqeysaan, maxaa saameyn oo dareemaysaan oo aaladahan casriga ah idinku yeesheen?
Shaqadii hoos iyo hoos aad bay u liidataa. Shaqo ma jirto, macnaha magac iyo waxaan ilaalinayna dhalinyarada magacooda iyo studio unbaa iska jumla mahayn, wax shaqo jira malaha. Magac unbaa meesha ku hayna, hadda magac unbaa ilaalinayna oo aan ka taxadirina weli magaciisi uusan u dhumin inuu weligiis kor ahaado. Intaasoo kaliya waa muhiimadda
ay kooxdii dhalinyarada halkan magaca ku yeeshay. Mararka qaar ma soo booqdaan oo ka waran xiriirkiina iyo dhalinyarada hadda ku hartay iyo dhalinyaradii hore?
Ahaanti wax xirinaa, laakiin adiga wax saas u badan maba maqnaba. Weli heer ay kusoo laabtaan amise wax ay kusoo laabtaan dad helay ma aha, ma fahanta. Sidii waagi ay u tageen weli ma aysa soo laaban, laakiin waxaan rajaynaya mar dhow inay soo laaban doonaan insha allah. Okay, waan xirinaa.
Marka ma samaysaan marka idinku wax fanaaniin ama idin joogaan oo heesaha wax qaada ma jira?
Wallaahi billaahi hadda hal qof kisa jooga maynaya. Aroosyada deedadan oo imaanaya oo lahayo soomo aroos aan rabno in loo duubo, kamaradan aan qaadanayna iyo qalabkeena DJ-ga waan raacaynaa waa u soo duubaynaa kadib waxaan ka raadaynaa micnaha shaasha iyo kirada meesha iyo waxaas maale ayaynu ka raadsanaa.
Maxay tahay marka caqabadaha ugu badan ee dhallinyarada halkan ka shaqeeya ay dareemaan?
Ahaantii wax aqabad su-aalo un micnaha maahayn wax aqabado hadda ay dareemaan ma jirto laabila su-aalo aa dhallinyaradii kaleeta iyo waxaan u joogin su-aalo adiga oo aada u tira badan baa dadka ay ku weydinayaan.
Marka waagaha cusub oo kale waxaa aad loogu xasuustaa in ay fanaaniin dhallinyaro ah oo fanka soo galay oo heese kala duwan soo saaraya, mararka qaar ma jiraan hadda wax dhallinyaro ah oo heese soo sameeya oo studio ahaan ka tirsan?
Maya, taas hadda awulina, taas mar waan ku hojinaa inaan sameyno insha allah. Laakiin siday u kala tageen dhallinyarada hadda wax inta micnaha oo fanaaniin ah oo la sheegi karo jooga ma laha.
Aaday mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Aadan Cabdi oo ka tirsan studiyaha waayaha cusub ee magaalada Nairobi. Waxa uu warramayay Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatana dhinaca ciyaaraha waxa ay noo faahfaahin doona Cabdulqaadir Mursal.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen Barre. Waxyaabaha ama wararka ugu waaweyn ee ciyaaraha ayaa waxaa ka mid ah kulankii xalay dhex maray kooxaha Toronto iyo Golden State Warriors. Wuxuu ahaa kulankii shanaad ee labadan kooxood dhex mara ee finaalka ciyaaraha kubadda kolayga ee horyaalka Mareykanka. Toronto oo markii hore saddex ciyaarood soo badisay ayaa waxa ay u baahneyd hal guul si ay ugu dabaaldegto in ay noqoto horyaalka kubadda kolayga, laakiin taasi waxaa diiday kooxda Golden State Warriors oo hadda u muuqata koox dib u soo rogaal celisay markii ay badisay kulankii shanaad. Hadda waxaa la kala marayaa saddex guul iyo laba guul. Kulanka lixaadna waxaa lagu ciyaari doonaa magaalada Oakland ee gobolka California oo ay ka dhisan tahay kooxda Golden State Warriors. Ciyaartan ayaa waxaa markaasi inta badan gacan saraysay qaybihii hore kooxda Golden State, laakiin Toronto ayaa dib ka soo rogaal celisay qaybihii dhammaadka ciyaarta ama sekanadii ugu dambeeya ayaa kooxda Golden State ay guul heshay, iyadoo markii ay laba daqiiqo ay ka dhinneed ay kooxda Toronto ku hogaaminaysay ilaa iyo lix dhibcood. Ciyaartan ayaa waxaa laga saaray Kevin Durant oo ah laacibka ugu weyn kooxda Golden State Warriors, taasi oo niyad jab ku noqotay kooxdaasi, mana la hubo in uu ciyaari doono kulanka habeennimada Khamiista ah la ciyaari doono ee kulanka lixaad. Kooxda Toronto Raptors ayaa la aasaasay 1949-kii, halka ay hadda joogto waa markii ugu horreysay oo ay soo gaarto, waxayna rajo ka leedahay inay ku guuleysato markeedii ugu horreysay horyaalka NBA-da. Waxaa u ciyaara ciyaaryahan Kawhi Leonard oo loo arko hadda kooxdaasi ninka sida weyn wax uga beddelay. Marka aad fiirisid, kooxdan ma soo gaari jirin meelaha hadda ay joogto. Dhinaca kale, waxaa dadka falanqeeya kubadda kolayga ay sheegayaan in kulankii xalay Toronto looga adkaaday ama lagu dilay waxa loo yaqaano khibradda, sababtoo ah kooxda Golden State waa kooxda difaacanaysa horyaalka kubadda kolayga, waxay ku soo guuleysteen labadii sano ee lasoo dhaafay, waxayna sidoo kale fiinaalka imaanayeen ilaa iyo afar jeer oo isku xigta saddex ayay ku guuleysteen. Wararkii ku soo kordha ee ciyaaraha NBA-da waan idiin soo gudbin doonaa.
Waatay Cabdiqaadir, bal waxaad dhinaca kale faahfaahin naga siisaa koobka adduunka ee kubadda cagta ee haweenka halkee buu maraya?
Waa mahadsan tahay Xuseen. Xalay kulan ayaa waxa uu dhex maray gabdhaha Canada iyo Cameroon. Waxaad moodaa dalalka ama gabdhaha ka socda qaaradda Afrika in guuldarada ay kusoo noqnoqonayso. Cameroon ayaa hal iyo eber looga adkaaday oo gabdhaha Canada ayaa ku adkaaday tii oo ay hore u jirtay in South Africa iyo Nigeria ama Koonfur Afrika iyo Nigeria laga soo adkaaday oo guuldarooyin ay la kulmeen. Cameroonna waxay ku biireysaa dalalkaasi oo Afrika ka socday ee iyaguna guuldarada la kulmay. Canada hadda natiijo fiican ayay gaareen gabdhaheeda. Gabdhaha Argentina waxa ay la ciyaareen Jabaan, waxa ay ku dhammaatay eber iyo eber. New Zealand iyo Netherland ayaa maanta wada ciyaari doono, halka Chile iyo Sweden ay wada ciyaarayaan, Mareykanka iyo Thailandna way wada ciyaari doonaan. Laakiin sheekada xiisaha leh ayaa waxa ay tahay Cristiana Rosiero oo u dhalatay dalka Brazil ayaa waxa ay noqotay gabadhii ama ugu da'da weyneed ee koobka adduunka ee gabdhaha ka dhalisa goolasha loo yaqaano saddex leyda. Sidoo kale Rosiero waxa ay noqotay ama ciyaaryahankii ugu horreeyey ee saddex gool ka dhaliya koobka adduunka. Waxa ay rikoorkan ka jabisay oo horey u haystay Cristiano Ronaldo oo ah laacib weyn oo caan ah oo isaga saddex gool horey uga dhaliyay koobkii adduunka 2018 xulka Spain. Hadda iyada ayaa noqonaysa waa 34 sano jir. Ronaldo markii uu dhalinayay saddexda gool wuxuu ahaa 33 sano jir. sidaas daraadeedna hadda iyada ayaa rikoorkan ama haysata oo ku fadhida.
Waatay markaad eegtid xulalkaasi haweenka ee kubadda cagta, kuwee ugu cadad baa laisleeyahay oo looga baqayna koob qaadana?
Inta badan xulalka Norway iyo Brazil iyo Maraykanka ayaa koobkan ku guuleysanaya, sidaas daraaddeed meelo fiican inay soo gaari doonaan ayaa loo malaynaya. Inkastoo Brazil laacibkeedii ugu qatarsanaa ee maarta ay dhaawac kaga maqan tahay, laakiin Norway ayaan dab yar shidaynin sanadkan oo goolal badan ku badisay.
Marka Brazil sidaan ka warqabno, raggana waa iyaga wacda, dumarkana iyaga wacdmiya?
Brazil hadda dumarkooda ayaa aad u kacsan, raggooda waxaa moodaa inay hoos u dhaceen waayadii hore ayay khatar ahaan jireen, laakiin sanadihii u dambeeyey koobka adduunka aad ugama dhex muuqanin Brazil. Sidaas daraaddeed laakiin gabdhaha ayaa wacdara dhigaya.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Mursal oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha. Halkaad uli dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda v o a. Aan haatan aynu ku wada nasano codka fanaanada Farxiya Fiska.
idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana intaasi ayuu noogu eg yahay. Codka Farxiya Fiska ayaa u dambeeyey. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab iyo Xuseen Barre Aadan ah. Tani idaacadeedii dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.